iuntzeko 8 eta 20 minutu. Egun berezia da gaurkoa Madrilen dauden 28 gazte independentistentzat, batetik eta kaso esan genezake nagusiki, 12ren aurkako akusazioak erretiratu egin dituelako fiskalak, eta bestetik garrantzitsua baita ere, bihar amaituko delako ez usterik ezean epaiketa. Ba, telefonoz bestalde ditugu, abia puntuan esan bezala, Irati Tobar eta Xabier Bidaurre. Argituko dugu, Iratiren kasuan, beste 11 lagunen kasuan bezala, bere aurkako akusazioak erretiratu egin dituela fiskalak. Tira, telefonoz bestalde ditugu biak. Gabon, Xabier?
Kaixo, Gabon.
Gabon, Irati?
Gabon, bai.
Tira, ez dakit alakorik espero zen, epaiketa amaitzea arden honetan, 12ren aurkako akusazioak erretiratu egin ditu fiskalak, beste 16ren aurkakoak berriz mantendu. Beno, nola sentitzen zarete, nola baloratzen duzue fiskalaren erabakia?
Bueno, ni Xabi naiz, Bidaurre naiz, oraindik akusazioa mantentzen duten hoietako bat. Orduan, lehen egin ditugu nahi azpen berdinak, pues, orain ere berreztuko ditugu, ez? Postekoa da, noski, gure 12 kideren akusazioa retiratzea eta behintzat, badakigula, 12 kide horiek, 6 urteko espetxealdi hori pasatuko ez dutela, edo libratu dutela dagoeneko, baina, bueno, nahiz eta horretaz posten gara, osea, espetxealdi hori saiesteaz, mantentzen dugu esandako eta bueno, epeketan zehar esan duguna, ez gu epein mai honengaitik ez dugu espero inongo justiziarik, ez dugu espero eskondena bat, ez da absoluzio bat. Uste dugu ez dutela horretarako inongo zilegitasunik eta hori. Posten garela bai, baina ez dugu horren valorazio horrela kroniko edo orokor bat egiten, ez? Postasuna eta hori.
Bai, gehitu nahi duzu zaret Irati.
Bai, ba, bueno, nik pertsonalki zelan behiz dudan daukat kristona aztea emozionala, eta za, nik entzun dudanean ez, akusaziotik kanpo geratzen gela batzuk, eta goniz buruari bueltak ematen, eta uste dut, oza, argi geratu zaigula guztioi, oinarririk sendoena, ez, haientzat direla tortura, zen komunikazio aldian, torturaren ondorio, atera zituzten, inkulpazio eta autoinkulpazioak, ez, eta orduan oso argi geratu da, gainera fiskala egonda horri bueltak ematen, inkluso atzo mai gainan jartzen Istanbuleko protokoloa zalantzan jartzen eta desitzuratzen, hori, ba, deklarazio polizial eta judizialak direla haien froga.
Itze egingo dugu torturez, pixu handia izan dute epaiketan. Zein arrazoi eman ditu fiskalak bere erabaki argudiatzeko alegia 12ren aurkako akusazioak kentzeko? Aipatuko dugu, ez da, izpuran egon zineten, beraz, polizia espainiarraren esku inkomunikatuta egon ez zineten 8 gaztetatik 6 akusazioak erretiratu egin dizkizuetela Irati. Beno, zer erakusten du fiskalaren erabakiak pentsatzen dut elementu hau tarteko?
Argudio horik ez du eman, esan da momentuan esan duela, bueno, frogei buruz hitz egin eta gero esan du akusaziotik pertsona batzuk kenduko dituela, baina gero sartu da banan-banan esplikatzen, ez? Pertsona bakoitzari zergatik leporatzen dion segiko militantzia, eta gainera hor aipatzen zutena zen militantzia hori aktiboa dela, jen iritziz, eta horaz ira esaten, ba, militantzia hori aktibo izateko jarri zituzten irizpide batzuk, eta bada, ba, eta garbiena deklarazioak, bai, komisaldegian, ez, poliziaren aurrean esandakoak, eta bai, epailearen aurrean komisaldegitik torturatuak izan eta gero berretsitakoak. Hori batetik, eta gero ja, ezten dira tontakeriekin, oza, etxan harrapatu dituztela rifa batzuk, oza, rifa ez gain egon aldirela, ez dakit kamisetak, egon aldela DVD bat ez dakit zerrena, eta orduan, oza, olako gauzak, eta igual aktaren bat edo beste, baina, oza, ia kartela jartzen diren, ala ez, baina inongo momentuan, ia sinaturik dagoen, edo ez dagoen sinatua, orduan, oza, nik ezakit egin ezakegun analisi logiko bat, espainola dira, eta orduan logika gutxi daukate haiek, ez? Orduan, oza, batetik izan daiteke, ez? La ruleta la fortuna, eta batzuei tokatu eta beste batzuei ez. Bani buruan pentsatzen egon nahi zena da, oza, izpuran 8 egon ginen, eta 8 horietatik zei akusaziotik kanpo utzi gaituzte, eta zegatik beste biak ez, ba, justu arabarrak direnak, ba, arabarren artean daukate, haien artean, bosten artean, elkarren arteko deklarazio polizial eta judizialak. Igual gainerakook genituenak ere, baina 2009koenak edo beste bat, baina, osea, batzutan behar da hirugarren froga bat hori berrezteko, eta justo kasu honetan hori izan daiteke.
Zu nola ikusten duzu, Xavier?
Bai, pixka bat iratik esan duena, ez? Osea, guazira batetik esan genuen, epaiketa honen oinarri utza inkomunikazio, bueno, inkomunikazio espagatu, tortura dela, ez? Bai, aurretik 2009koen sarekadaren ondoren, 40 absolbituen sarekadaren ondoren, eta baita gure sarekadan eman ziren tortura kasuen ondorio zehatza eta zuzena, eta bueno, pues guk hasiera baten esan genuen hori, baina bueno, gaur fiskaltzaren konklusioak ikusita gero, pues berreztu dugu, ez? Azken finean, bai, epaiketan zehar ikusi ditugu, pues bai gure alegatuak torturaren inguruan, bai poliziaren azalpenak asko izan zirela, pues bueno, ez? Deklaratzen zutena guk beraien aurrean egindako deklarazioen inguruan eta bar, baina ja argi eta garbi geratu da fiskaltza garrantzia eman dion gauza bakarrari izan dela. Deklarazioei, batez ere deklarazio polizialei, porque judizialak gutxi egon dira, deklarazio polizialei, eta argi eta garbi geratu da, pues hori, paiketa honen oinarria eta bizkarrezuna, eta bizkarrezurra, tortura izan dela. Torturari gabe, hau ez litzateke euren espazio edo euren mugimendu juridiko hau aurrera eramatea. Eta, bueno, pues hori, entzun bari izan ditugu ere tontakeria, pues fiskaltzaren partez, que bai, que ez dela inorentzat gozagarria inkomunikazioa bizitzea, baina inkomunikazioa ez dela tortura, eta bueno, argi eta garbi esan badugu, inkomunikazioa badakigula zer dela, inkomunikazioa da impunitatearen zako espazio bat, eta polizia espainola hauek impunitate hori erabiltzen badakite, eta oso ongi horretan urteak badara matzatelako, eta orduan, pues hori, eta pues izpuraren Eizpurakoen kasuaren inguruan, pues iratik esan duenarekin, pues bat ere osa guzti zagoz parkatu, eta bat egiten dute bera esan dagoarekin.
Tortura beraz, hortxe dugu behin eta berriro mai gainean, presente egonda epaiketan, ezakit lortu den zuek emana izenioten dimentsioa ematea?
Ba, zentzu batean, uste dugu baiet, oza, gu fokoa denbora guztian Euskal Herrian jarri dugu, eta Euskal Herria da zaguretzako, ez? Bai gaio hau zein beste batzuk lantzeko eremua. Eta bere egunean jarri genuen dinamika bat martxan, libre asanbladetatik, herrietan uste dugu tortura salatu dela eta bizibilizatu ere bai. Eta gero, oza, irutzen zaigu oso tresna potentea dela Istanbuleko protokoloaren inguruan egindako ikerketa. Eta ikerketa horren gainean, oraindik zabalpena falta bada ere, hasi da nolabait horretaz hitz egiten, eta osea egia da oraindik asko daukagula hitz egiteko, batez ere, osea gauza bada Euskal Herrian torturari buruz, bueno, da nire iritzia, hitz egin dela, ez? Zer gertatu da komisaldegian hau, baina garrantzitsua da hitz egitea ondorioi buruz. Osea, zelako ondorioak dituen pertsonengan eta ondorio horiek, ez? Nola gainditu eta, osea, hori gainera gure herriaren memorian jaso behar den zerbait da.
Xavier.
Bai, hori ze, pizka bat. Eta bueno, ni horretaz aparte, ondorietaz aparte, nik ere torturak, oza, asko hitz egin dugu ez, Estambuleko protokoloa pasatu dugunok, horren inguruan zein izango litzateken pizka bat gure asmoa ez, edo hori erabiltzeko modua. Eta egia esan, horrein dela gutxe egon ziren kongresu batzuk, bueno, kongresu bat, horren inguruan hitz egiteko eta bar. Eta nik uste dut hor argi aterazela, egia esan, zer nahi genuen, tortura pairatu dugunok gertatzea ondorio horiekin, eta ez dugu ez mendeku bat nahi, ez gune dugu jakitea hemen Euskal Herrian euskal militanteak torturatu direla eta nortzu diren horren erantzuleak. Eta bueno, epaiketa horretan zerbait ere ikusi bar izan dugu, zelan gure kide batek esateagatik torturaren erantzuleak nortzu diren eta are gehiago Espainiako potere judiziala eta horren barruan dagoen audientzia nazionala tortura babesten dutela, horregaitik mehatxua jaso du, kausa berri bat zabaldu barri jotelakoan, eta bueno, argi eta garbi esan behar da, torturak Espainian badituela erantzule zuzenak, alde bat eti dago potere legegilea, eurek diseinatu dutela tortura legean ditarroizten bitartean, potere ezekutiboa tortura aurrera lamaten duela, berak bidaltzen dizkigu poliziak gu atzilotzera, gu komunikatzera, eta kalabozetan gertatzen dena gertatzera eta gero potere judiziala, pues noski, pasatzen gara torturatuak epaiaren aurrean eta bestalde batetara begiratzen dute, ez? Ordun, pues hori. Izatik esan duenari hause gehituko nioke.
Bueno, eta esan dugu, itxuraz zusterik ezean epaiketa bihar amaituko da, pentsatzen dut luz egingo zitzaizkizuela azken asteak, eta ez dakite epaiketaren garapena edo ikusita orokorrean zein inpresioekin gelditu den zarete?
Nik uste dut, bueno, itxe egin dezakegula impresio pertsonal, ez? Da, valorazio bat, lehena epatu bezala ez dugu egin orokorra, eta ba, nik momentu honetan, ba, zerrea dauka, sustrazioan azka, da, oza, zirko bada dena, ez? Oza, estatuak zelako tresnak erabiltzen dituen, gainera sistematikoki erabiltzen dituen tresnak, oza, bai tortura, zein bere garaian, ez? Areka arbitrario horiek, baina izuten zen mugimendu bat gelditu, kasu horretan oza, gazte mugimendua, eta horren aurrean zelako mekanismoa jarri duen, ez? Eta prozesua luzea izan da, baina oza, prozesu hori dena da, oza, farsetan oinarritua. Eta oza, horren aurrean daukadan ez, alde positiboa edo posa edo izan daiteke horri aurre egiteko, oza, sortzen den mugimendua, horri aurre egiteko, adibidez, Loiolan bizi izan dakoa, izan zela itzela, oza, jendeari eskertzekoa, eta horren aurrean, ez, eta inkluso beste euskal militante asko daude bai horrelako prozesuen zain, edo inkluso epaiketekin gaur egun ere bai, eta orduan ia, ez, herri bezala nola erantzuten diogun, eta zelan lortzen dugun benetan pausoak aurrera eramatea. Hori da, nik hartzen dudana ba, aurrera egiteko, edo, ez, honi gauza positiboa emateko.
Bueno, ni epaiketan geratzen nahi zarkita ber momentu batekin, Loiolako momentuarekin, ez, horretara baki genuen gure fokoa, lehen iratik esan duen bezala, Euskal Herrian jarriko genuela, orduan, hor, kide batzuk erabaki zuten Loiolan geratzea, beste batzuk erabaki genuen, sala barruan zerbait egitea Loiolakoari indar bat emateko, eta hori ikusi zen, zelan Euskal Jendarteak erantzun egin zion, deialdi horreri, edo, bueno, gu bultzatutako ekimen horreri, eta gero aparte ni geratzen naiz horrela modu orokor baten, pues edan lortu dugun beste behin ere Euskal Herriak argi eta garbi adieraztea eskubide zibil eta politikoen defentsan dagoela, horreri irmo utziko diola eta horrelako epaiketak pues ez direla beste zer erridikula baino. Orduan pues ni behintzat horrekin geratzen naiz, gero bai, pues nekea eta claro, somatzen dela azken finean hiru hilabete luze pasa dira ja honekin hasi ginetik, horreri gehitu hasai aurretik ere izandako buru joan guztia, pues hasiera baten, bueno, espetxetik atera, fiskaltzaren eskaera altzen zaizula, dataren jartzea, eta bar, baina bueno, baina orokorrean pozik, eta nik beti esaten dut, hau ja pertsonola da, nik beti esaten dut, ladran logo kabalgamos, orduan, pues begira, epaitzen bagaituzte, zerbaiten gatik izango da, eta nik ez du zalantzarik, badela, gu Euskal Gazteiaren eta Euskal Herriaren beldur direlako, badakitelako badugula indarra soberan, estatu honeri aurre egiteko. Orduan, horrekin geratzen naiz.
Ba, beldur horren isla ez da, Xabier, atxiloketek ez dute tenik. Atzo bertan, Jone Amezaga, Euskal Gazteriaren aurka ari direla aipatu duzue, hortxe atxiloketa, Jone Amezaga batetik. Eta beno, estatu espainiarretik bestelako sarekada ezagutu dugu gaur, Euskal Herritik kanpo, Katalunian adibidez, 11 lagun atxilotu dituzte, talde kriminal, terrorista eta anarkista bateko kide izatearen akusaziopean. Atxiloketakor, gurean, Jone Amezaga gaztea eta guretik kanpo ere ez dakit, nola ikusten duzu guzti hau?
Ba, estatuak, bueno, nik uste dut, estatuak jarraitzen duela bere horretan. Osa, esaten da, bueno, Euskal Herriari begira, ez? Osa, badauka hor blokeo bat, ba, gatazkarekin zer ikusi daukaten edozein ondori hori begira, eta horrein baditu ondorio asko kudeatzeko, eta borondate eza. Zanez, eta gaur 12 akusaziotik kanpo utzi gaituzten arren, 16 jarraitzen dute aurrera, batzutan jende bat kondenatzen dute beste batzutan ez, osea Joneren kasuan sartu dute, orain sartzen dira, ez? Ba, estatu espainolean jende gehiago atzilotzera, bueno, aipatzea momentu honetan gutako batzu gaudela Madrilen manifan babesa ematen ere bai atzilotu dituzten pertsona guzti horiei eta ere, osea hemen entzuten dena da, osea muntai polizial baten ondorio dela, ez? Eta osea oihukatzen ari direna da que se han detenido a estas personas por pensar en sus ideas o...
Bai, bueno, nik apurtxu bete uste dut hori, Joneren kasuarekin, bozargi dagoela, beraiei momentu honetan pankarta bat jarri, norrez duen jarri edo, importatzaiela piper bat, argi dagoena, euren edutena da, berrian, aktiboki, dabilen, pertsona gazte bat, eramatea eta euren mapa politikotik kentzea, eta gero estatutik kanpo, pues bueno, deno dakigu soberan zinden Espainiar estatuaren joera antidemokratikoa, ez duela onartzen euren sistema frankistatik kanpo geratzen den ezer, eta bueno, ezagutzen ditugu hauek, orain badatoz gainera epaiketa gehiago, eta euren bidean hor jarraituko dute, hori jakin behar dugu, argi izan behar dugu, eta horreri aurre egiteko prestegon behar gara. Beti ere jakin da, eta animoak izan da, eta ni animo horretan mantentzen naiz, lehen esan dudana gaitik. Hau da, hau egiten baldin badute, zerbaiten gaitik da, eta bide horrean goazen haren gaitik da, ez? Orduan, pues horrekin aurrera egin beharko dugu.
Tira, eta amaitze aldera, epaiketa honekin, zeintzuk dira hurrengo pausuak? Bihar amaituko da, ondoren zer etorriko da, apur bat aurreratzearen?
Bai, iratik esan dugu.
Niri ez egertatuko, baina zabita guai, bai. Ota horrein, bihar geratuko la sententziaren esperoan, zango dute bizo para sententzia. Bihar daukaguna da, abokatuek defentsa egitea eta guk daukagun azken hitza esatekoa. Eta gero ja, oza, sententziaren esperoan, hori itxaron deitzakegu hilabeteak, asteak edo dena delakoa. Eta ez dakigu sententzia zelakoa izango den. Oza, buruan daukaguna da, oza, seguruenik kondenak egongo direla.
Ikusteko beraz gelituko zaigu hori, bihar epaiketa amaitu, etxera bueltan izango zarete behintzat, eta ondoren ikusiko dugu beraz esan bezala, epaian noiz iristen den eta nolakoa den. Ba, Jon, ba, Xabier eta Irati, eskertzen dizuet gure deiari erantzun izana, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzuen?
Barkatu?
Ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzuen, agurtze alderai?
Ez, besterik gabe, eskerrak ematea zuei hitza emateagatik, eta bueno, ja horretaz, oza, iratik esan behunaz aparte, oraindik ere beste jaldi bat dugula, abenduaren 26an Iruñan kantuz afari eder bat izango dugula epaiketa hauen kontra egiteko, eta Euskal Herrian zer nahi dugu gogo eta hoze, oiukatzeko eta kasu horretan kantatzeko, ez orduan dei egitea Euskal Herri guztiari bertaratzeko eta jarraitzera borrokan, eta bueno, epaiketa amaitzen da, fasea amaitzen da, baina oraindik ere hor jarraitu behar dugu. Eta eskerrik asko zuei berri ere.
Nik ere, oza, gehitzearen, hori, aipatu dugu, ez? Oza, epaiketa gehiago datozela eta etorriko direla, eta oza, horren aurrean herri bezala gertu behar garela, edo lortzen dugu Euskal Herriak, ez? Epaiketa guztiak, eta ba, preso dieslari edo bestela kondorioi dagokienen aferak konfrontatzea estatuarekin edo bestela ba ez dugu gauza handirik lortuko. Orduan ez eskertzea bai antolatzen eta borrokatzen dabilen jende guztiari eta hori dela bidea eta horretan jarraituko dugula.
Ba, alaxe agurtuko gara, hortxe, protesta baten erdian harrapatu zaitugu Iratito Bar esan bezala, atxiloketa batzuen aurkako manifestazioa gaur hortxe Madrilen. Tira, ba, azken hitzak esan da, besarka bat hemendik bioi eta zorionak aste hauetan egin duzuen lanagatik.
Besarka bat.
Aio.